Gepli yer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Ortiyat Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini ma'lum etdi.
Öz prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda sarf edilen interwýuda aýtdy.
Awganistanyň demirgazagynda hökümet güýçleriniň Tahar vilayatynyň Darqad etrawyny töwüşçüleriň elinden alandygy habar berilýär.
Zamanga amaliýat dowamlary paýgam nokta.
Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň satylmagy bet edildi.
Bundan nima diýip dowamlar satmagy ruhsat bermediler, bundan dowamlar çykarmady banklara diýip maňa täze jogap berdiler.
Bu ýagdaý marda hemşeýle.
Ýerden başlap dollar näme satdylar, näme aldylar.
Türkmenistanda hatyra günniň resmi derejede ýatyrylmagy bilen Göktepe söwüşiniň seneti jemgyýetde ýatlanýarmy?
Bilen pul täne halk kasydasyna ýaşaýa. Bizim sugun yurdun türlü qonam sınıflarına ziyaret edenler.
Sugun biz bu ve belik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan odalı tiyazelikler ulen tanış olun. Istanbulun merkezinde olan bomba partlaması zirarlı ağzından 10 adam vefat oldu. Istanbulun şehir hekimliği 10-njy sentyabrda Sultan Ahmet meydançasında siyahatçıların köp barýan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın ýani polisiýa meydançanyň daşynyga awady. Türkiýanyň iň uly şäherinde olan bu bomba partlamasından öň geçen aýlarda ýurdun dürli bölüklerinde adam pedaly hüjümleriň ençemesi bolup oktýabr aýynda Ankarada janından geçen hüjümçiniň amala aşyran partlaması zirarlı bir yüzden qovrağı adım ve pat oldu. Edirin ölçüler hücumi İslam devleti atlist ekstremist toporun amalı aşırınlığını aydıp teşelede Türkiye qadağın edilen Kürdistan'ın Halk Partiyasına karşı görüşer ve onun yurdun gün orta gün doğrunda hopsuluk güçlerine karşı adım pedali hücumları amalı aşırıyanlığına ediyar. Birleşen Milletler Guramasının resmiyeti Siriyanın Qabavdaki şehirinden 400 çemesi adamın kıssağlı çıkarılmalıdığına etdi. Şol adamların aşlıktan ya da başka medicina sebeplerin neticesinden ölmeği mümkin de Birleşen Milletler Guramasının insanperver meseleler oyuncu yol başçası Stephen O'Brien 11. yanvarda Hopsuluk Yengeşinin Madaya şehirindeki krizis varada geçiren maslahatının izyanı etdi. Bunun onu sirasında 40,000 çemesi ilatlı şehire azıq, deri derman yorgun düşük ve sağ Yali zerur serişteler eltildi. Şehir iyul ayından beri Qabawda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Ortiýa doňa başpena berip biler diýip Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýusynda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden Ortiýa gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-nji ýylda Ortiýa gaçyp atylga alan Snowdeny agdady. Putin Asad Siriýadaky konfliktlen baglylykda köp ýalňyşlyk goý berdi diýip hasap edýänligini ma'lum etdi. Tema sözüniň üstüne ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýarag pul we söwüşçüler bilen tutuşdurulmady bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owanstanda 4-den 1 çağa konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy 10-njy ýanwarda ma'lum etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çağı uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çağalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çağalaryň 51%, Sudanda 41 we Owanstanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumata bellen. Çağılır mektebe gatnamasa oların kemsitmelere zor bilen işledilmegine ve yaraqlı toporlara çekilmegine tedivar olma hopu artyar deyip UNICEF Çağılır Fondunun bilim boyunca yol başçası Joe Bourne aytti. Bilim en az miktarda maliyeleştirilen gumanitar uğurlarının bir olup duruyar. 2014 yılda bilime insanperver kömögünün dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Guraması bu görközeceğinin konflikt zoologlarında bilim için zerur olan miktardan 10 esse az Aydiar. Aydiar. Германия, Австрия белән өйдәре терхедендә энчеме мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләрнең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Уганстанлылар. Германияда тәди лашымы динанлары мигрантлар тарафыннан эдлен булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясатын эдилгән басышлары гөшләндерде. Босхунларым Европа гелме белән баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан кечерәрез күрешмәдә әле. Без интек эслешмәдә әле тәртип дидүне ва гөдәкчелеге юлы койып белмәрез дип Меркель 11 январь дидән чыгышында әйтте. Иедене иверлиян мигрантларын саны декабр айында бір гүнді 60-тан 200 адамы ченли артты дейп хакиметлер айдарлар ва Германияның серхет көзокчілігіні көшіліндірмегіне Швецияның ва Данияның өз серхетлеріні пухталындырмак өнчі чәрелерінің тәсір еден болмағыны чақ әдярлар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз тәзеліклер білен таныш болдыңыз.